Aș vrea să ne întoarcem un pic în capitolul 10. Sunt multe lucruri care le învățăm de acolo. Mi le notasem de acum două săptămâni când am fost de rând tot așa duminică seara. N-am reușit. Duhul Dumnezeu dintr-o dată te mută pe altceva și ce ți-ai propus rămâne acolo. Dar e bine când le-ai scrise că mai poți să revii asupra lor. Mă gândeam la versetul 38. 37 și 38, dar cu accent pe finalul 38. Când Petru spune, amintește, știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Când Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Mă gândeam la lucrul acesta. Apăsarea diavolului și vindecarea sau eliberarea. Trăim niște vremuri în care se pune accent foarte puternic în alte mișcări creștine pe vindecare și anumite daruri ale Duhului Sfânt duse un pic într-o extremă destul de periculoasă. Dar aș vrea să rămân la ceea ce este scris aici. Vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Cred că n-are nimeni vreun dubiu că vindecarea vine de la Dumnezeu. C-o dă prin medici, c-o dă prin produse naturiste, c-o dă printr-o turtă de smochine, cum a făcut odată cu un om bolnav, e problema lui. Dar să fim convinși că vindecarea vine de la Dumnezeu. Acum, mă gândeam la acest aspect. Aici nu e nicio trimitere, dar atunci când am citit, mi-am adus aminte despre multele acuzații care au fost aduse Domnului Iisus când în zilele de sabat făcea vindecări. Și am căutat în Scriptură și în Luca 13 este relatată împrejurarea cu femeia aceea care era apăsată de 18 ani de diavol, gârbovă, pe care Domnul Iisus a vindecat-o fără ca ea să-i ceară. Și a pus mâinile peste ea, scrie acolo, și femeia dintr-o dată s-a îndreptat. Și, bineînțeles, oamenii religioși care au asistat imediat s-au ridicat împotrivă, nu împotriva Domnului, împotriva femeii, aducându-i aminte că sunt 6 zile în care omul poate să vină să se vindece. Dar Domnul Iisus spune despre femeia aceea că era o fiică a lui Avraam, o femeie care credea în Dumnezeu. Și nu era bine, nu era normal ca ea să fie eliberată de sub acea apăsare, acel duc de neputință al celui rău. Și stăteam și mă gândeam că fiecare avem un câmp de lucru pe unde ne-a așezat Dumnezeu. Prin familie, printre vecini, pe la locurile de muncă, pe la școală, cei care mai sunt prin școli. Și interacționăm cu oamenii și vedem sau auzim despre fel și fel de situații. Și nu se poate să nu auzim și despre astfel de cazuri. Ce e de făcut? Când Dumnezeu ți-aduce la cunoștință o astfel de situație despre cineva care este apăsat de diavolul și rezumându-ne strig la ceea ce este scris acolo, putem să concluzionăm că sunt anumite boli, nu generalizăm, sunt anumite boli care pot veni de la cel rău. Nu știu să exemplific acum, dar probabil că cel mai la îndemână și poate și în lumea medicală sunt cei care pun astfel de diagnostice, sunt bolile psihiatrice. Oameni care își pierd mințile, o iau razna. În urma unui șoc, în urma unei pierderi puternice, în urma unei pierderi a unei persoane dragi. Și să știți că cel rău vrea să ne aducă până la un astfel de moment, când zic vrea să ne aducă, mă refer la noi oameni în general, nu la noi credincioși. Până acolo încât să se producă ceva în mintea ta. Pentru că odată ce ți-ai pierdut mințile, pune stăpânire pe tine. Dacă vreți să vedeți lucruri de felul acesta, mergeți în spitale de boli psihiatrice și o să vedeți ce înseamnă să nu mai ai mintea întreagă. Nu vreau să spun cu aceasta că toți oamenii aceia sunt posedați, sunt puterea celui rău și manipulați, dar revin. Atunci când luăm cunoștință de astfel de situații și nu cred că întâmplător Dumnezeu ne aduce la cunoștință un astfel de lucru, ce este de făcut și ce putem face? Eu zic că în momentul în care simți cu cineva care se află într-o astfel de situație, sau poate mai mult, când cineva vine și îți relatează despre o astfel de persoană, poate din sfera familiei lui sau ei, și îți solicită ajutorul, este normal să apelezi la cel ce și-a pus mâinile atunci peste femeia aceea și a eliberat-o. Noi nu avem nicio putere prin noi înșine. Nu că n-ar fi Dumnezeu cu noi, este. În fiecare dintre noi, copiii lui Dumnezeu, locuiește întreaga Trinitate. Cercetați în Scripturi și găsiți singur locurile în care este scris lucrul acesta. Duhul Sfânt în noi, Domnul Iisus în noi, Tatăl în noi. Puterea lui Dumnezeu este cu noi. Și noi atunci când ne confruntăm cu astfel de situații, putem veni la El, care are putere de vindecare, și să ne rugăm pentru astfel de persoane. Spuneam că sunt extreme periculoase și mulți, citind din Scripturi și dând o interpretare în slovă, extrapolează că orice poală poate fi vindecată. Că Dumnezeu ne-a creat să fim sănătoși și că toate bolile vin de la cel rău și nu trebuie decât să te rogi ca să fie eliberat. N-au decât să creadă așa. Dacă împărtășești o astfel de convingere, înseamnă că ar trebui să nu mai fim niciunul bolnav. Și totuși, sunt atâtea boli care nu sunt vindecabile. Atâția creștini care sunt bolnavi și nu sunt vindecați. De ce? Dumnezeu în suveranitatea Lui știe cât să-i dea, cui să-i dea, pe cine să vindece, când să vindece. Pot să vă spun un lucru. Nu greșim niciodată dacă ne rugăm ca cineva să fie vindecat. Cu atât mai mult când sunt situații de felul acesta, când sunt oameni apăsați de cel rău, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Și apăsarea diavolului, în primul rând, este în plan spiritual. Mi-aduc aminte în perioada în care Domnul mă cerceta și mă chema la El, nu știam atunci. Foarte des visam noaptea lucruri care mă îngrozeau. Și undeva pe la 2-3 dimineața simțeam cum ceva apăsa pe mine, pe pieptul meu, și respiram din ce în ce mai greu până când simțeam că mă sufoc. Și mă trezeam transpirat și neodihnit și nu mai eram bun de nimic a doua zi. Asta se întâmpla cu mine. Poate că și alții ați trecut pe aici. Diavolul apasă, să știți. Mai ales atunci când Dumnezeu lucrează în viața cuiva. Nu vrea să renunțe. Și sunt tot felul de presiuni în lumea aceasta spirituală care se exercită asupra oamenilor. Suntem datori să îi vedem, să simțim cu ei, să ne rugăm pentru ei. Și dacă aveți cunoștință de astfel de situații, este bine să le aduceți la cunoștință în biserică, în jumătatea aceea de ceas în care le punem genunchii jos și ne rugăm. Rugăciunile noastre sunt ca un mănunchi care se ridică spre cer. Și Dumnezeu nu stă impasibil atunci când ne rugăm pentru situații concrete de eliberare sau de vindecare. Revenind la textul de astăzi, mă gândeam la felul în care, capitolul 11 și textul dinainte, felul în care evreii l-au judecat pe Petru. Au auzit despre el și când s-a suit la Ierusalim, zice că îl mustrau. Ce a făcut Petru? Le-a povestit sau le-a relatat experiența la care Dumnezeu l-a chemat să fie martor, l-a implicat în mântuirea lui Corneliu și a casei lui. Atunci când oamenii nu ne înțeleg convingerile sau aud despre noi anumite lucruri și ne învinuiesc, este la îndemâna noastră să povestim. Și atunci când povestești experiența ta cu Dumnezeu, ce ai văzut tu cu ochii tăi? Felul în care Duhul lui Dumnezeu a lucrat în viața ta și în viața altora va fi cea mai bună mărturie și va ajuta pe oameni să fie liberați de prejudecăți. Petru n-a căutat să-i convingă niciun fel. După ce le-a povestit cu lux de amănunte, spune Luca, după ce a auzit aceste lucruri, s-au potolit. Mare lucru este să lucrezi în lumină și să n-ai nimic de ascuns. Uite, eu am să-ți povestesc cum a lucrat Dumnezeu, pe unde m-a dus, ce a făcut prin mine și cum s-a manifestat în viața altora. Și voi trageți concluzia. N-a căutat să-i convingă. Și era cineva totuși Petru. Prin autoritatea care o avea, pentru că fusese trimis de biserica din Ierusalim, putea să-și impună punctul de vedere și totuși n-a făcut-o. A povestit și a lăsat pe ei să înțeleagă. Așa lucrează Duhul lui Dumnezeu între cei credincioși. Nu impuneri, nu manifestări de forță ca să-i convingi pe alții, ci doar relatarea lucrării și Duhul lui Dumnezeu este cel care lucrează și în ei și îi convinge. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viață. Vedem apoi implicarea bisericii din Ierusalim în lucrarea din Antiohia. A auzit despre ce se întâmpla acolo. Probabil că a fost, nu știu, pentru vremurile de astăzi, ce exemplu să dau, trezirea aceea în rândul romilor, undeva din zona Galațiului. Vă aduceți aminte, 10 ani în urmă, poate mai bine. Se spunea despre aproape întreaga localitate. Câteva sute au participat la un botez, practică botezul mare. Sunt credincioși penticostali. Tofle. Probabil că frații din cultul penticostal au zis, hai să vedem și noi ce se întâmplă acolo. N-au stat indiferenți. S-au dus și au cercetat lucrurile. Și-au dat o mână de ajutor lucrării. Și fenomenul acesta, toflea, s-a întins foarte mult. Eu vă spun, am avut o perioadă când m-am rugat în mod deosebit pentru această etnie a romilor. Se remarcă peste tot în lume prin infracționalitate. Și foarte greu este să lucrezi în rasa lor. Și este foarte greu să te apropii de astfel de oameni. Sunt periculoși. Și totuși ce s-a întâmplat acolo la Toflea e o lucrare a lui Dumnezeu. Sute, mii de oameni din această etnie care s-au întors la Dumnezeu. Este normală frica pe care o vedem în Scriptură atunci când Saul, după întoarcerea lui la Dumnezeu, vine între cei credincioși. Îl priveau cu frică. După ce au văzut ura lui, înverșunarea lui, în a-i căuta pe credincioși ca să-i omoare, a trebuit în cele din urmă să fie scos din Damasc. Când a ajuns la Ierusalim, iarăși și acolo reticență, Barnaba l-a cunoscut mai de aproape, l-a adus acolo, dar nici acolo n-a putut să rămână prea mult timp. A trebuit să se întoarcă în locurile lui natale, la Tars. Putem și noi să trăim cu prejudecăți. Și este absolut normal să ai o teamă de a te apropia de astfel de oameni. Și totuși, Dumnezeu să aibă o lucrare deosebită cu cineva în această etnie, în această rasă. Poate că nu sunt eu acela, poate că nu ești tu, poate că nu suntem noi, dar ce putem face este să ne rugăm pentru ei. Și eu vă spun că nicio rugăciune înălțată către Dumnezeu, cu sinceritate, nu rămâne fără răspuns. Nu azi, nu mâine, dar în cele din urmă vom vedea fiecare dintre noi răspunsuri la rugăciunile noastre. Când a ajuns Barnaba la Antiohia, v-ați gândit de ce nu s-a întors la Ierusalim să-l ia pe Petru, să ia pe cei de acolo, să-l ajute? Era trimis de ei, era cunoscut printre ei. M-am uitat un pic pe hartă, într-adevăr, distanța e cam dublă. De la Antiohia la Tars sunt între 200 și 300 de kilometri. Spre Ierusalim înapoi e cam 5-600. Nu știu dacă ăsta a fost motivul principal pentru care nu s-a întors la Ierusalim să cheme frații în ajutor. Eu cred că a fost atât de puternic impactul lui Saul în viața lui Barnaba și a văzut în el un dar deosebit de la Dumnezeu încât nu l-a putut uita. Nu știu cât timp o fi trecut, dar a trecut ceva timp, să știți. Pentru că atunci când s-a trezit în mijlocul unui astfel de lucrări, era o mare trezire acolo în Antiohia. Barnaba s-a dus cu gândul la Saul. Mă duc să-l caut. Era și el cineva, nu? Totuși. Îl descrie frumos aici Luca. Om de bine, plin de Duhul Sfânt, de credință, să fi zis Barnaba, aici de mine. Rămân aici, mă fac ăștia pastor, le predic Evanghelia, învăț pe toți, ce bine de mine, nu? Dar eu cred că Barnaba a văzut și dimensiunea lucrării, a văzut și neputința lui, dar a văzut darul lui Dumnezeu în Saul. Și s-a dus după el sute de kilometri să-l aducă acolo. Vreau să vă zic un lucru. Nu e dat oricui să descopere daruri în alții. Dar atunci când Duhul lui Dumnezeu îți descoperă într-un tânăr, într-un adolescent și ai viziunea de a vedea peste timp ceea ce poate să facă Dumnezeu cu el, încurajează-l, ridică-l, atrage-l, ia-l cu tine, implică-l în ceva. Și după ce s-au întors, un an întreg, zice, au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. A avut multe, Pavel, să le spună credincioșilor din Antiohia. Și cu toate acestea, n-avem nicio epistolă de-a lui Pavel către biserica din Antiohia, n-avem învățăturile care le-a dat acestei biserici, dar se pare că a fost momentul hotărător pentru Saul, Pavel, ca să se lanseze în misiune. Ce înseamnă un credincios matur care vede în altul ce n-are el? Un dar de la Dumnezeu deosebit și să-l pui în valoare. Barnaba a fost rampa de lansare pentru Pavel în lucrarea de misiune. Și uitați-vă pe hărțile care le avem astăzi, câte mii de kilometri a parcurs cu mijloacele vremii de atunci ca să ducă Evanghelia. Nu știm niciunul dintre noi cine dintre cei care pășesc în această biserică și se întorc la Dumnezeu au astfel de chemare și că noi, cei prezenți, care ne-am întors de mai multă vreme, avem de la Dumnezeu menirea să-L descoperim, să-L echipăm, să-L formăm pentru lucrarea la care îl cheamă Dumnezeu. Nu știu câți vă mai aduceți aminte de perioada în care Domnul a adus pe Marian Nițu în biserica noastră. Eu l-am cunoscut puțin înainte, dar povesteau cei care l-au cunoscut ca adolescent. Erau copiii familiei Nica. Stăteau în același bloc. Un tânăr rebel cu părul lung. A venit chiar cu părul lung în adunare multă vreme. Până când și l-a tăiat singur. Nu i-a spus nimeni. Cui dădea prin cap că peste ani o să plece misiunea în India. Ba chiar și cu soția și cu copiii. Habar n-aveam noi. Dar Domnul știa. Cum l-o fi pregătit biserica de aici, nu știu. Dar Domnul i-a dat o chemare și în inima lui arde un foc și acum pentru țara respectivă. Așa lucrează Dumnezeu. Aduce în viața unuia ca Saul pe unul ca Barnaba, care zice, știi, lucrarea asta nu este numai pentru mine. Dar ce n-am eu ai tu și ce n-ai tu am eu și împreună putem să lucrăm și să zidim o biserică. Așa se lucrează în biserică. Frați cu daruri diferite care lucrează în echipă. Nimeni nu trebuie să caute să se pună pe sine în valoare, trebuie să-i pui pe alții în valoare. Pentru ca biserica să se bucure de darurile care le au credincioșii, biserica să fie zidită, să fie îmbărbătată. Și ceea ce au făcut aici spune că un an întreg au învățat, au avut multe, i-au zidit. Eu cred că, prin credință putem să o spunem, a fost primul bor de misiune. De acolo au plecat primii misionari spre locurile mai îndepărtate ale Europei. Așa lucrează Duhul lui Dumnezeu, în lumină, în deschidere și în echipă. Și Dumnezeu echipează pe fiecare în mod diferit. Nu știu ce ne așteaptă în săptămâna aceasta pe fiecare. Ce lucrări, ce încercări. Ce oameni apăsați de diavol vor fi aduși în viețile noastre. Și noi vom fi chemați să le vorbim și prin noi să se arate puterea lui Dumnezeu. Credem noi că avem autoritate de la Dumnezeu? Credem noi că Evanghelia mai este puterea lui Dumnezeu? Credem noi că suntem, ceea ce spunea Pavel odinioară, trimeși împuterniciți ai lui Dumnezeu? Suntem noi conștienți de puterea care este în noi? Și că niciun cuvânt de la Dumnezeu, când îl rostim, nu este lipsit de putere? Rămâne să experimentăm toate aceste lucruri. Rămâne să vedem cum Dumnezeu ne va întinde fiecare dintre noi ceva de lucru în săptămâna aceasta. Rămâne să-L experimentăm fiecare dintre noi pe Dumnezeu în noi și prin noi în viețile altora. Rămâne ca să ne dorim și noi să se spună despre noi ca și despre Barnaba, că suntem oameni de bine. Să ne dorim să fim oameni de bine. Plini de Duhul Sfânt și de credință. Să ne vadă cei de lângă noi că suntem oameni care trăim prin credință. Că ne punem încrederea în Dumnezeu și în situațiile de criză, cum este acum situația din țară. Și v-aș recomanda, nu vă angajați în discuții politice, chiar dacă simpatizați cu unii sau cu alții. Menirea noastră este să ne rugăm pentru cei care sunt în fruntea țării. Chiar dacă nu ne plac, chiar dacă se comportă într-un mod în care, am zice noi, strigător la cer, chiar dacă sunt nedrepti și fac legi nedrepte, suntem datori să ne rugăm pentru oamenii aceștia. Și să nu încurajăm în niciun fel agresivitatea sau violența. Știți cât de ușor se poate ajunge la un dezastru? Cum au fost atunci aproape 200.000 de oameni? Cât de ușor se pot manipula mulțimile și se poate ajunge la acte de violență? Foarte ușor. Și sunt mulți care au studiat lucrurile acestea, care au abilități în așa ceva, în a manipula. Să nu credeți dumneavoastră că tot aparatul acela de stat, format în 10 de ani, a dispărut odată cu Revoluția. Nici vorbă. Sunt tot acolo. Sunt tot pe poziții, sunt tot școliți. Și controlează totul. Dar nu asta e menirea noastră, să ne pierdem în astfel de lucruri, în politică. Să avem și noi politica cerului. Și să ne folosim de situațiile acestea ca să îndreptăm pe oameni către Dumnezeu. Mă rog ca să putem vedea pe Domnul fiecare dintre noi în săptămâna care va urma, să ne bucurăm de El, de lucrările Lui, de credincioșii care va aduce pe lângă noi, să-i încurajăm, să-i îmbărbătăm și să propovăduim Evanghelia. În urma propovăduirii, Petru a fost martor la o minune. Nu se aștepta la așa ceva. Deci am văzut cum Duhul Sfânt s-a coborât și peste ei ca și peste noi. De ce? Pentru că oamenii au crezut și ei ca și Petru și ca și ceilalți credincioși. Noi nu putem să naștem credința în alții, dar putem să le spunem despre Domnul care El va naște în ei credința în El. Credința care ne-a dat-o odată pentru totdeauna. Domnul să ne binecuvânteze, să ne dea har să ne bucurăm de El în săptămâna în care am intrat. Amin.